Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 6 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាតិខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូតកោ Nagaworld ងាកទៅតវ៉ាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគ្រាការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងបន្តកើនឡើងការប្រថុយរបស់លោកពូទីនអំពីអ៊ុយក្រែនអាចជាគំនិតឆ្កួតលីលាអ្នកជំនាញនិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពាក់កណ្ដាលប្រទេសត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានព្រំដែនប៉ុន្តែទំនងជាមិនកោតទោសរុស្ស៊ីទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅគណៈកម្មការនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld សម្រាប់ចិត្តមិនបោះបង់ចោលការតវ៉ារបស់ខ្លួនដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងថាយុទ្ធនាការតវ៉ាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះធ្វើឡើងខណៈគណៈកម្មការមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្វើចតល័យស័កហើយដំណោះស្រាយក៏មិនទាន់មានសម្រាប់គូភាគីវិវាទក្រុមហ៊ុននិងគណៈកម្មការលោកហលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្មករបានថ្លែងថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈកោនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានយល់ស្របគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនស្របពេលដែលករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងមិនចុះថមថយនិងមានការធ្វើចតាល័យស័ករបស់គណៈកោមួយចំនួនក្រុមអតិថិកម្មករនយោជិតឬបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានចេញតវ៉ាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីជំទាស់នឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់តុកែក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញបុគ្គលិកចំនួនជាង 1,300 នាក់ចេញពីការងារទាំងបង្ខំកាលពីឆ្នាំ2021មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគឧតកោបានសម្រេចចិត្តតាមរយៈការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការផ្អាកសកម្មភាពតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅទីសាធារណៈមួយរយៈខណៈមានគឧតកោខ្លះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្វើចតាល័យស័កនិងនៅចំពេលករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងបន្តកើនឡើងលោកថ្លែងថា
ពួកគាត់ជជែកឯកភាពគ្នាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគាត់សម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងតាមអនឡាញសិនចាំមើលស្ថានភាពអាចថាវិវត្តគាត់បើឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់នឹងគិតសម្រាប់ចិត្តផ្ទៃក្នុងគ្នាគាត់ទៀតក្រុមគាត់ទៀត
កោតកម្មដែលកំពុងបន្តនៅក្រុមហ៊ុន Casino Nagaworld ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារពហុនក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 1,329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបើតាមបុគ្គលិកនិងសកម្មជនសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះបានបដិសេធមិនទទួលការបញ្ឈប់និងបានតវ៉ាអរិយ្យពេលជាង10ខែក្នុងនោះមានការចេញមុខធ្វើកោតកម្មគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ពេលនេះបើតាមលោកខុនតារ៉ូនៃអង្គការសង្ត្រាល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះគឺមន្ត្រីរដ្ឋសភាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធននិងក្រសួងកាងារដើម្បីផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមដោះស្រាយវិវាទកាងាររ៉ាំរ៉ៃនេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទេលោកបន្ថែមថាសង្គមស៊ីវិលនឹងស្នើឲ្យស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាមានការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការរកច្រកដោះស្រាយវិវាទកាងារនេះនៅក្នុងការចេញតវ៉ាកន្លងមកនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីបទញុះញង់នឹងការបំពេញវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់បញ្ជូនគណៈកោរាប់សិបនាក់ទៅធ្វើចតាល័យស័កនៅពេលពួកគេចេញតវ៉ាសារជាថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយមានការព្រមានពីអាជ្ញាធររាជធានីមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់ប្រតិកម្មទៅនឹងភាពរឹងរូសរបស់គណៈកោដែលបន្តចេញធ្វើកោតកម្មមិនព្រមឈប់នោះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសពីនៃប្រាក់ចន្លោះពី1,000,000 រៀលទៅ5,000,000រៀលចំពោះបុគ្គលណាដែលបំពេញ លើវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ផងដែរនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតនិយាយថាគឧតកោ Naga World បានខិតខំព្យាយាមគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំសុខាភិបាលនានាដើម្បីបន្តការតវ៉ារបស់ពួកគេឲ្យបានដំណោះស្រាយសមស្របមួយចំពោះវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ឥឡូវដោយសារថាទោះបីតែគាត់ជាប់ចាត់តារិស័កតាមវិធានការសុខាភិបាលក៏គាត់នៅតែធ្វើយុទ្ធនាការកោតកម្មតាមអនឡាញអញ្ចឹងសោបញ្ជាក់ថាឬគល់ដែលជាបញ្ហាគឺរឿងដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន Nagavel និងពួកគាត់មិនមែនជាដោះស្រាយទំនាស់រវាងអាជ្ញាធរនិងពួកគាត់ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនឬក៏អនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបន្តបន្ទាប់នោះទេបាទ
លោកអំសំអាតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើករណីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវរងការរិះគន់ឬថ្កោលទោសហើយភាគីក្រុមហ៊ុននឹងបន្តបានផលចំណេញពីវិវាទនេះអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតញាសភក្តីថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចូលរួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាពិសេសក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងការសម្របសម្រួលរឿងវិវាទការងារខាងលើនិងមានការចម្រើនទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Naga World នៅតែបន្តជ្រើសរើសយកជំរឿសធ្វើបាតកម្មលោកបន្ថែមថាកម្មករនិយោជិតគួរងាកមកតុកចរចាដោយទៅពិភាក្សាជាមួយក្រសួងការងារដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលពួកគេមានក្នុងវិវាទការងារនេះជាជាងការប្រមូលផ្ដុំនិងការធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវសាធារណៈដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងនោះរាយការណ៍ពីជនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់បច្ចុប្បន្ននឹងកាលពីអតីតកាលព្រមទាំងក្រុមអ្នកជំនាញព្រមមានថាអកប្បកិរិយាខ្លះៗរបស់លោកពូទីននៅពេលថ្មីៗនេះប្រហែលមិនធម្មតាទេតែថាការបដិសេធលោកជាកំហុសមួយលោក Jeff Seldin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃមុនការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីលោកខាងលិចខ្លះនៅពេលនេះនឹងពីអតីតកាលបានចាប់ផ្ដើមមានចម្ងល់អំពីភាពមិនវង្វេងវង្វាន់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពួកគេបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាការប្រែប្រួលអាកប្បកិរិយារបស់លោក Putin គឺការនិយាយរបស់លោកអំពីវិបត្តិនេះថាជាភ័ស្តុតាងនៃអ្វីដែលបានប្រែប្រួលនិងបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះជាមនុស្សនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានពណ៌នាសន្ទរកថាមួយរបស់ Putin ដែលទទួលស្គាល់តំបន់ Donetsk និង Luhansk នៃប្រទេស Ukraine ថាជារដ្ឋឯករាជ្យថាចម្លែកនិងមូលបង្កាច់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានពណ៌នាសន្ទរកថានោះថានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងលោក Gérard Araud អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានទ្វីតថាសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយលោកសង្ស័យថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះមានការបារម្ភខាងផ្លូវចិត្តហួសហេតុដោយទៅថិតក្នុងពិភពមួយផ្សេងទៀតអ្នកសង្កេតការឯទៀតឯទៀតបានហៅពូទីនថាឡប់និងផ្ដាច់ខ្លួនពីភាពជាក់ស្ដែង
ការនិយាយបែបនេះអំពីលោកពូទីនដែលប្រហែលបាត់បង់ភាពប្រកបនិយមផ្ទុយពីការវាតម្លៃសាធារណៈកាលពីពេលមុនៗនិងការវាតម្លៃឯកជនខាងការស៊ើបការសម្ងាត់អំពីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះដែលបានកាន់តំណែងយូរមកហើយហើយដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាលោកពូទីនដែលនៅពេលនេះអាយុ69ឆ្នាំថាជាមនុស្សគ្មានមេត្តាឆ្លាតនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយការចូលចិត្តប្រថុយប្រថានលោក William Burns នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បាននិយាយប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាកាលពីខែកុម្ភៈមុននៅមុនការទទួលតំណែងនេះថាសក្ដិស្គើរបស់ខ្ញុំភាកច្រើនមានមកពីការបំពេញការងាររបស់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយជាពិសេសក្នុងការតាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនលោកពូទីនបានចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់លោកជាមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់នៅបរទេសឲ្យ KGB ដែលជាអង្គការប៉ូលីសសម្ងាត់រុស្ស៊ីហើយលោកបានចូលនិវត្តន៍នៅពេលលោកជាវរៈសេនីយ៍តូកាលពីឆ្នាំ1990លោកបានចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយហើយនៅឆ្នាំ1998លោកជាមេដឹកនាំសេវាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេស FSB របស់ប្រទេសរុស្ស៊ី2ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកពូទីនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីចាប់ពីពេលនោះមកលើកលែងតែក្នុងពេល4ឆ្នាំដែលលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012លោក Burns បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាវាតែងតែជាកំហុសបើយើងមើលស្រាលប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីន
ប៉ុន្តែពួកអតីតមន្ត្រីខាងស៊ើបការសម្ងាត់ក៏បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលដែលថាការបដិសេធមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះថាជាមនុស្សចំគួតទៅវិញគឺជាការភ័ន្តច្រឡំធំមួយដែរលោក Daniel Hoffman ជាមន្ត្រីខាងសេវាសម្ងាត់ចូលនិវត្តន៍និងជាអតីតប្រធាន CIA នៅប្រទេសក្រៅលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញមានអ្វីបញ្ជាក់ថា Vladimir Putin ខុសប្លែកពីប្រតិបត្តិការ KGB មានការថ្លឹងថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដោយដែលលោកធ្លាប់ជាមនុស្សបែបនេះតាំងពីមុននោះទេលោក Hoffman បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនយល់ថាគាត់បានធ្វើកំហុសណាមួយណឡើយទេដោយលោកគាត់សម្គាល់អំពីសកម្មភាពយោធាមានជោគជ័យរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ឆេឆាប្រទេស Georgia តំបន់ Crimea និងប្រទេស Syria លោក Hoffman និងអតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការស៊ើបការសម្ងាត់ឯទៀតមានជំនឿថាលោកពូទីនដែលមានការលើកទឹកចិត្តដោយសារជោគជ័យទាំងនោះបានពិនិត្យមើលស្ថានភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហើយបានឃើញឱកាសធ្វើឲ្យបំណងយុយមួយរបស់លោកខ្លាយជាការពិតបើតាមលោក Mark Pelton អតីតនាយករងនៃសេវាសម្ងាត់ជាតិខាងប្រឆាំងចារកម្មថាលោកពូទីនមិនបានធ្វើឲ្យទស្សនវិស័យលោកជាការសម្ងាត់ទេលោកកែលទិនបានថែប្រាប់ BOA ថាអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺថានៅពេលនេះលោកយល់ថាលោកមានសមត្ថភាពបំពេញបំណងរបស់លោកក្នុងការយកផ្នែកទាំងនោះនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលរុស្ស៊ីមិនបានវាយយកបានកាលពីឆ្នាំ2014ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រុស្ស៊ី
ជាពិសេសអតីតពួកមន្ត្រីខាងស៊ើបការសម្ងាត់ចង្អុលបង្ហាញអ្វីដែលលោកពូទីនទំនងយល់ឃើញថាជាភាពកំសោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការបែកបាក់ខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងការដកថយពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចមិនបំរុងខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិននិងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសទេហើយក៏មានប្រទេសចិនដែរដែលទំនងជាគូបដិបក្ខនៅពេលយូរអង្វែងពេលនេះបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលជាអ្វីលោក Helton ហៅថាជាការប្រឆាំងរួមគ្នានិងសត្រូវរួមគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមអ្នកសង្កេតរុស្ស៊ីខ្លះថាការបង្វែរបញ្ចូលគ្នានៃនិន្នាការនានាប្រហែលនាំឲ្យអតីតមន្ត្រីខាងស៊ើបការសម្ងាត់នេះមានការទុកចិត្តជាងមុនបន្តិចអ្នកស្រី Molly McCoo អតីតទីប្រឹក្សាប្រធាននាយកប្រតិភូប្រទេស Georgia និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាលោក Putin ដែលខ្ញុំបានឃើញកន្លងមកជាលោកពូទីនដែលខ្ញុំរំពឹងនឹងឃើញទៀត លោកពូទីនចង់មានអំណាចនិងកេរដំណែលសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់និងសម្រាប់ទស្សនវិស័យរបស់គាត់អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាគាត់មានការប្រកាសជាមុនថានឹងមិនមានការខាតបង់ដែលគាត់មិនអាចពុះពៀបាននោះទេគាត់មានការប្រកាសជាមុនថាគ្មានឆន្ទៈអ្វីបញ្ឈប់គាត់បានទេ
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាពូទីនដូចដែលគាត់បង្ហាញខ្លួនតាមទូទុះការពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះជាពូទីនកាលពីពេលមុនទេលោក John Cypher ដែលធ្លាប់ចាត់ចែងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ CIA ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសន្ទរកថាបាត់បានប្រកបដោយកំហឹងដែលគាត់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Cypher បានថ្លែងនៅមុនការលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាខ្ញុំតែងតែសន្មត់ថាគាត់បានទទួលព័ត៌មានសុក្រិតគាត់ជាអតីតមន្ត្រី KGB ហើយមានសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ល្អប្រសើរដែលគេដឹងឮហើយអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគ្រងចូលឈ្លានពានរុស្ស៊ីនោះទេស្ដាប់ទៅដោយលោកជារឿងគ្មាននេះនេះពួកអ្នកជំនាញខាងប្រទេសរុស្ស៊ីផ្សេងទៀតយល់សប្តិគ្នាថាលោកពូទីនមានការប្រែប្រួលលោកស៊ីវ៉ាគូនីស្គីជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Toronto ប្រទេសកាណាដាបានថ្លែងថាអ្វីដែលផ្លែកនៅពេលនេះគឺរបៀបនិយាយបែបគំរាមកំហែងហើយស្ទើរមិនលាក់បាំងកំហែងលោកបានពោលប្រាប់ VOA ថានេះជាសន្ទរកថាគំរាមកំហែងមិនមែនដើម្បីបំផុសគំនិតទេគាត់បានបដូរគោលជំហរនឹងការបង្ហាញទឹកមុខដើម្បីឲ្យឃើញការគំរាមកំហែង
ហើយបើតាមអ្នកជំនាញខ្លះថាការនេះអាចជាការបង្ហាញអំពីការប្រែប្រួលអាកប្បកិរិយារបស់លោកពូទីនដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនលោកគូនីស្គីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកពូទីនហាក់ដូចជានៅដាច់ពីគេជាងមុនលើកលែងតែពួកអ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់ដែលសុទ្ធតែជាសមាជិកសេវាសន្តិសុខមានទស្សនៈវិស័យក៏ខ្លួននិងបារម្ភគ្មានហេតុផលលោក David Sakonji អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington យល់ស្របជាមួយមតិនេះលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាការនេះកើតមានច្រើនដល់ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការពួកគេឈប់ទុកចិត្តលើទស្សនៈវិស័យឯទៀតពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមតិផ្សេងផ្សេងចូលទៅក្នុងការគិតពិចារណារបស់ពួកគេ
បើតាមអតីតមន្ត្រីខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខ្លះថាមានលទ្ធភាពមួយទៀតគឺថាដើម្បីការចាត់ចែងផែនការទាំងអស់របស់លោកនិងសម្រាប់ទំនុកចិត្តរបស់លោកលោកពូទីនមានការថប់អារម្មណ៍ពិតមែនលោកផូលភីឡាជាអតីតមន្ត្រី CIA ជាន់ខ្ពស់ដែលនៅពេលនេះបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown លោកបានថ្លែងថាទោះជាពូទីនបានផ្ដើមគំនិតឲ្យមានវិបត្តិនេះក៏ដោយក៏ប្រតិកម្មរបស់លោកខាងលិចមិនដូចអ្វីដែលលោកបានគិតនោះទេនេះជាការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះយល់ថាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទេប្រសិនបើគាត់នៅតែខឹងសម្បាបែបនេះតែអ្នកខ្លះនិយាយថាអាកប្បកិរិយារបស់ពូទីនអាចជាសកម្មភាពមានការគិតពិចារណាល្អលោកភីឡាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើមនុស្សក្នុងលោកខាងលិចយល់ថាពូទីនឆ្កួតលីលាការនេះអាចជាការមានប្រៀបខាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយទិដ្ឋភាពបែបនេះអាចនាំឲ្យពួកមេដឹកនាំលោកខាងលិចបារម្ភអំពីអ្វីដែលមនុស្សឆ្កួតលីលានេះអាចធ្វើតទៅទៀតដើម្បីធ្វើសម្បទានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បន្ថយវិបត្តិនេះតាមលក្ខខណ្ឌដែលរុស្ស៊ីអាចទទួលយកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញធ្វើការផ្នែកកិច្ចការមនុស្សធម៌បានផ្ដល់ដំណឹងថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង24លាននាក់ឬស្មើនឹង 59% នៃប្រជាជនសរុបកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះខាតចំណីអាហារនិងបានបង្ខំខ្លួនធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដើម្បីអាចរស់រានមានជីវិតបន្តអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជេណែវហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមលេង8រូបខាងកិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់នឹងចេញរបាយការណ៍រួមនៃបេសកកម្ម5ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមអ្នកជំនាញការដដាលនេះបានវាយតម្លៃថាតម្រូវការខាងជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកំសត់រន្ធត់មិនធ្លាប់មានក្រុមនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍តក់ស្លុតចំពោះទុក្ខវេទនានៃមនុស្សជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្លួនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកក្រុមអ្នកជំនាញដដាលខាងលើបានបង្ហាញថាប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគច្រើននឹងពុំអាចបន្តរស់រានមានជីវិតក្នុងស្ថានភាពរស់នៅដ៏លំបាកលំបិននេះទេប្រសិនបើគ្មានជំនួយពីបរទេសបើបណ្ដោយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពួកគេវាយតម្លៃថាប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអត់ឃ្លានកាន់តែខ្លាំងរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា OCHA បង្ហាញថាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភបានត្រឹមតែ 13% នៃថវិកាគ្រោងស្នើសុំសរុប4,440 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណោះលោក Jen Lai Ke អ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការប្រជែងស្នើសុំជំនួយរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាអ៊ុយក្រែនយេម៉ែននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺខ្លាំងជាងនិងច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែលោកបានពន្យល់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនគួរនឹងដាច់ខាតគឺមិនត្រូវមើលរំលងឡើយលោកយ៉ែនឡាយគេបានថ្លែងថា
People's reserves are exhausted forcing many into harmful coping mechanisms to survive including child marriages and child labor
ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រជាជនកំពុងខ្សត់មហូបអាហារបែបនេះវានឹងនាំឲ្យប្រជាជនធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដើម្បីខ្លួនឯងរស់រានមានជីវិតតួយ៉ាងការរៀបការក្នុងវ័យក្មេងនិងពលកម្មកុមារជាដើមស្ត្រីនិងកុមារីជាក្រុមដែលងាយរងការបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងការគំរាមកំហែងនានាក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការនានាក្នុងសង្គមសមត្ថភាពបំពេញការងារនិងការទទួលបានការអប់រំជាដើម
លោកឡាយកេបានថ្លែងទៀតថាចំនួនប្រជាជនដែលត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតបានកើន 30% ចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកនិយាយថាលទ្ធផលនៃការមិនឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជនគឺបណ្ដាលឲ្យមានស្ថានភាពបែបនឹងឯងលោកឡាយគេបានថ្លែងបន្តថា
It simply means that women who are pregnant will not have a hospital to go to for giving birth we talk about girls and their
ស្ថានភាពគឺបង្ហាញថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងពុំមានមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់សម្រាលកូនពេលយើងសាកសួរពីស្ថានភាពកុមារីនិងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេនៅទីនេះចម្លើយគឺគ្មាននរណាម្នាក់ចូលសាលារៀនទេប្រជាពលរដ្ឋពុំមានអាហារឧបត្ថម្ភនិងចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ប្រជាជនពុំមានអ្វីហូបគ្រប់គ្រាន់ពួកគាត់នឹងដាច់ពោះ
លោកឡាយគេនិយាយថាការដែលម្ចាស់ជំនួយបារម្ភក្រែងថាថវិកាជំនួយរបស់ពួកគេធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមតាលីបង់និងពុំបានជួយដល់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះគឺពុំសមរម្យទេលោកនិយាយថារាល់ថវិកាជំនួយទាំងអស់នឹងទៅតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនលោកឡាយគេបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះ ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានាបានពង្រីកសកម្មភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យក្នុងការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងខ្វះខាតខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រហូតមកដល់ពេលនេះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុក្រែនមិនត្រូវបានប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបញ្ចេញប្រតិកម្មការទូតអ្វីឡើយលើកលែងតែការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតកេនយ៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបើទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកមិនយល់ស្របការប្រើកម្លាំងដោយរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបនេះបានដឹងពីអំណាចរបស់រុស្ស៊ីនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វរៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកចឹងពុយជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកអាលិចស៊ីណាល់វ៉ានីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាលោកប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលលោកឈរក្នុងសវនាការកាត់ទោសពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកណាវ៉ាល់នីបានត្រូវគេលើនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុងអនឡុងការកាត់ទោសនោះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអៃក្រេតដូស្ថាខ្ញុំប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះលោកបាននិយាយទៀតថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះជាការបិទបាំងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីហើយនឹងបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេចេញពីបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសលោកណាវ៉ានីបាននិយាយថាសង្គ្រាមនេះនឹងនាំឲ្យមានចំនួនជនរងគ្រោះយ៉ាងច្រើនបំផ្លាញអនាគតជាច្រើននិងបន្តភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកត្រូវបានគេកាត់ទោសនៅក្នុងគុកដែលមានសន្តិសុខដ៏តឹងតែងបំផុតជាទីកន្លែងដែលលោកត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅខាងក្រៅទីក្រុងមូស្គូលើបទចោទប្រកាន់ថ្មីៗទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារបន្ថែមមួយទសវត្សរ៍ទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបាននិយាយថាការកាត់ទោសដែលបានបើកធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឡើងឲ្យស្របពេលគ្នាទៅនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកណាវ៉ាល់នីបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់ក្រោយលោកបានរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារដោយដាក់ថ្នាំបំពុលដែលលោកនិងពួកប្រទេសលោកខាងលិចបានស្ដីបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងលោកពូទីនបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកព្រហៀមថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិដែលត្រូវបានផ្សាយនៅម៉ោងប្រហែល 5:40 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.